Здорова політика.
Ми у прямому ефірі Українського радіо. Перед мікрофоном Світлана М'ялик. І це спецпроєкт «Здорова політика». Вітаю слухачів і глядачів, які дивляться нас на YouTube-каналі Українського радіо. Сьогодні ми будемо говорити про особливості адаптивного карантину, який урядовці продовжили до кінця літа, і про те, як Україна нині готується до можливої другої хвилі COVID-19. І до нас у студію завітав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Вітаю, Вікторе Кириловичу.
Вітаю.
Спасибі, що знайшли час у вашому щільному графіку. Упродовж програми можна надсилати текстові запитання на студійний вайбер номер 097-107-107-9, а також в другій частині програми телефонувати номер 044-239-62-92. Пане Вікторе, коронавірус SARS-CoV-2, його поведінка, його агресивність диктує нам свої умови, і сьогодні уряд продовжив адаптивний карантин до 31 серпня. Наскільки це допоможе Україні в боротьбі з епідемією? Тому що послаблення карантину, от наскільки я розумію, вимагає високої свідомості людей. А у нас дуже багато людей ігнорують карантин.
Адаптивний карантин – це така міра, коли ми говоримо про те, що нам потрібно шукати золоту середину між економічною діяльністю, можливістю людям заробляти кошти, а також забезпеченням стабільної епідемічної ситуації на території України з урахуванням того, щоб і система охорони здоров'я не була перевантажена хворими з інфекційною патологією, в тому числі з коронавірусною хворобою. Тому ми і приймаємо рішення про те, що відмовились від тотального загального карантину на території всієї держави, а запровадили адаптивний карантин, який з 1 серпня розпочне працювати інакше, ніж навіть було до цього впродовж останніх півтора місяця. Інакшість в чому заключається? В тому, що якщо область буде на 5 днів поспіль перевищувати загальнонаціональні індикатори, які залишились, 4 загальнонаціональних індикатори, які залишились такі, як були до цього, ми цю область розкладемо на райони і міста обласного значення, і кожен район покаже свій внесок в стан захворюваності коронавірусної хвороби. І в залежності, який відсоток внеску дає район або місто обласного значення, він буде виділений або в зелену, або в жовту, або в помаранчеву, або в червону зону. Тобто, червона – це так, найкритичніша, в якій закривається все таке, як в нас, наприклад, було в березні-квітні на території всієї держави.
Тобто, якщо якась зона в регіоні або регіон так, от має червону зону, то ми переходимо до такого жорсткого карантину, який був на початку, так? Березня.
І він буде тривати. От 5 днів поспіль є перевищення, тоді запроваджується цей карантин в залежності від внеску в районі. І якщо є червона зона, то він триває до того часу, поки внесок в захворюваність в загальну в області, ця область не зменшить і не перейде або в помаранчеву, або в жовту, або в зелену. І тоді, як 3 дні ми бачимо, що вже показник кращі, ми тоді переводимо цей район в іншу зону.
Добре, зелена зона, що означає, що там немає карантину, чи це такий дуже послаблений карантин?
Зона – це загальнообов'язкові вимоги, які сьогодні є. Це не можна заходити в громадські будівлі без маски на обличчі, потрібно дотримувати соціальної дистанції, потрібно мити руки і обробляти їх антисептиком. Так. Ну і загальні такі норми, до яких вже всі звикли, це одна людина на 5 метрів квадратних, яку повинні відслідковувати в супермаркетах або в інших будівлях і не пускати, щоб не було, щоб була можливість дотриматись умов соціальної або фізичної дистанції.
Так, жовта і помаранчева.
Жовта – це така трошки, так. Жовта – це буферна зона, там немає таких особливостей аж актуальних від зеленої, не відрізняється, але жовта – це та зона, коли потрібно задуматись і побачити, що ось-ось, і ми можемо перейти вже в помаранчеву або в червону зону, коли будуть введені і обмежені певні економічна діяльність або соціальна така суспільна наша діяльність. І жовта, вона конкретно в постанові, коли ми вже в жовтні, то ми забороняємо відвідувати заклади для престарілих, лікарні, тобто відвідувачів соціальні такі будинки не зможуть зайти в жовтій зоні. Додаткових таких обмежень економічної діяльності не відбувається в жовті. Але це такий сигнал, коли треба всім задуматись і якщо хтось там думав, що можна проскочити,
про відповідальність.
Як людям, так і бізнесу, так і місцевій владі. Треба буде переставати загравати з бізнесом і з виборцями потенційними, бо ми розуміємо, що вибори до місцевих рад вже на носі,
так,
і частенько політичні дивіденди превалюють над епідемічною доцільністю впровадження тих чи інших заходів. Тому і запровадили нові підходи до адаптивного карантину.
От ви згадали про вибори, все ж таки, які ризики в нас проведення місцевих виборів? Тому що час від часу ми про це говоримо, можливо, восени друга хвиля коронавірусу SARS-CoV-2, тобто які існують ризики?
Ну, ми всі зараз свідомі того, що все залежить від нас. Якщо ми дотримуємося правил карантину, якщо ми створюємо умови для того, щоб дотримуватись правил карантину, то, в принципі, як показало, наприклад, зовнішнє незалежне оцінювання, ми можемо провести вибори в Україні без будь-яких проблем і ризиків для ускладнення епідситуації і для здоров'я наших громадян. Але якщо ми не будемо дотримуватись і вся країна стане червоною зоною, тоді, можливо, будуть і ризики того, що не можна буде проводити або потрібно буде обмежувати проведення масових заходів.
Угу. В нас одразу вже є запитання слухачів, я буду під час розмови час від часу їх озвучувати. От пан Микита питає, чи йдете ви в мери Києва?
Я не йду в мери Києва, оскільки сьогодні епідситуація така з коронавірусної хвороби, що ми розуміємо, що осінь буде жаркою з точки зору стримування коронавірусної хвороби. Тому потрібно використовувати той досвід, який ми здобули, розпочинаючи з лютого місяця, з евакуації наших громадян з Ухані, з березня, коли в нас реєструвались перші випадки. Сьогодні цей досвід вже, я вважаю, є неоціненим, і його можна використати повноцінно саме на посаді головного державного санітарного лікаря, даючи адекватну відповідь коронавірусній хворобі, а більш ніж впевнений, що в нас жовтень-листопад до коронавірусної хвороби приєднається грип, і це буде коінфекція, це буде ще трошки складніше, наприклад, нам реагувати. Тому потрібно буде реагувати і з епідемічної точки зору, і з готовністю системи охорони здоров'я, і з належною комунікацією до людей, оскільки це наша комплексна робота сьогодні, перейти цей такий тяжкий шлях наш до перемоги, коли появляться або препарати для етіотропної специфічні, які будуть знищувати коронавірус в організмі людини, або вакцина, яка дозволить нам захиститись шляхом проведення імунопрофілактики.
Чи правильно я розумію, що от в ваших політичних планах поставлена крапка, чи три крапки поки що? Тому що ви не виключали перед тим, от в кількох інтерв'ю, кілька тижнів тому, що ви маєте політичні плани.
Ну, політичні плани я вже в тих інтерв'ю також зазначав, що посада заступника міністра будь-якого міністерства – це політична посада. Тому ми вже всі є політиками, і я б не сказав би, що є крапка, оскільки коли напишеш заяву, то це, напевно, буде крапка. А поки що у нас три крапки, а куди занесе доля, це покаже. Зараз конкретно тут є конкретне завдання – справитись і показати всім в Україні і за межами країни, що наша стратегія є правильною. Те, що ми робимо, це тільки на користь українцям, оскільки ми зберігаємо здоров'я, зберігаємо життя і не даємо впасти системі охорони здоров'я в колапс і допомагаємо всім, хто потребує в даний конкретний момент часу медичної допомоги.
Тобто ви не виключаєте тепер своєї участі, можливої в виборах президентських 29-го року?
Це був жарт до 2029 року, так. Я думаю, що президентська – це така.
Це ще далека перспектива. Зрозуміло. Ми тоді повертаємося все ж таки до боротьби з коронавірусом. Все ж таки, хто моніторитиме от тепер ситуацію? Та постанова уряду, яка була ухвалена, і розподілення регіонів на кілька зон – зелена, жовта, помаранчева, червона. От як відбуватиметься моніторинг?
Цей моніторинг, він буде доступний в онлайн-режимі на сайті Кабінету міністрів України в спеціальному підрозділі COVID-19. І ми будемо чітко бачити на мапі всю нашу Україну, яка буде по районам, по містам поділена на певні зони. І ми, наводячи курсор на той чи інший район, будемо бачити, які обмеження діють, з якого часу і до якого часу орієнтовно воно буде все діяти. Рішення будуть прийматись на національному рівні, імплементуватимуться органами місцевого самоврядування під контролем Національної поліції, а також Державної служби з питання безпечності харчових продуктів і захисту прав споживачів. Але законодавчо ми повинні розуміти, що відповідальність за виконання карантинних заходів згідно чинного законодавства покладено на органи місцевого самоврядування.
До речі, ось наша слухачка, пані Катерина, каже, от карантин, потрібно, а чи сама влада дотримується всіх вимог? От що ви можете сказати?
Я думаю, що випадки, які були допущені в нас в певних речах, зокрема, той резонансний випадок, який відбувся в Хмельницькому.
Так, дорога
він,
кава.
Да, так, він зробив певні речі, ми зробили певні висновки.
Але ж,
і,
пане Вікторе,
я думаю, що такого
ніколи дивимось трансляцію Верховної Ради, так? Бачимо, що дуже багато депутатів, вони ігнорують карантин, вони не тримають дистанцію фізичну, вони обнімаються, тиснуть руки, цілуються, так? Тобто без масок. От як ви на це реагуєте, як головний санітарний лікар? Чи робите ви за уваження депутатам?
Так, на жаль, ми їх не можемо притягувати до відповідальності народних депутатів, особливо в сесійній залі, але про те, що треба посилити протиепідемічний режим, повідомлено відповідних посадових осіб в Верховній Раді для того, щоб депутати дотримувались протиепідемічних норм, оскільки вони також є обличчям нашої держави, і дивлячись на них, ми також повинні робити певні уроки і певні висновки з того, як нам реагувати на карантинні заходи. Угу. Тому я, користуючись нагодою, все-таки звертаюся до всіх і дотримуйтесь протиепідемічних норм, оскільки це сьогодні запорука і ефективної боротьби з поширенням коронавірусної хвороби. Ми зараз дивимося на країни, західні країни Європейського Союзу, які перші зайшли в першу хвилю боротьби з коронавірусною хворобою, які, можливо, невчасно ввели карантинні заходи і мали значне зростання кількості випадків коронавірусної хвороби, але потім в них пішло все на спад. Зараз вони виходять на другу хвилю і запроваджують, знову ж таки, нові карантинні обмеження в певних своїх регіонах. Це стосується Іспанії, це показово зараз є Ізраїль, також Чорногорія вже зараз додатково вводить карантинні обмеження.
Поясніть, будь ласка, от чому Китай, країна з найбільшою кількістю населення, там 1,5 мільярда, якщо не помиляюсь, він ефективно поборов коронавірус, а Україна – ні, ну так само, як і країни Європи?
Чому Україна неефективно поборола? Я б так хотів би сказати, якщо ми подивимось, де ми знаходимося в світовій статистиці, то в Європі ми на якому ми місці? На 10-му місці, а в світі ми сьогодні на 36-му. По кількості випадків коронавірусної хвороби. І наша кількість, я вам скажу, що вона все ж таки не дотягує до тих світових проблем, яка, наприклад, в США 4 мільйони, Бразилія 2 мільйони, Індія 1,2. Ми з нашою густотою населення, з кількістю населення, ми сьогодні навіть в Європі, серед європейських країн на 10-му місці, без значного піку і без колапсу в системі охорони здоров'я. Тому наша статистика є доволі помірною і адекватною ситуації, яка є в світі. Щодо Китаю, так, це сьогодні для нас загадка. Я думаю, що ми ретроспективно подивимось, що саме в Китаї спрацювало, та що в них горіла тільки одна провінція Ухань. Чому при їхній густоті населення і пересування не відбулось значних спалахів за межами Уханю. При всій повазі до карантинних заходів ми розуміємо, що є якісь принципи, якісь інші речі, які спрацювали і не дозволили поширитись хворобі на
можливо,
території.
Та ж відповідальність людей, так?
Там, це знову ж таки, це буде ретроспективно оцінено в подальшому. Там є ряд факторів відповідальність людей і як вони локалізували, і чи не впливала там сезонність, чи не було там такої міграції, як вони вдалося їм встримати саме в одному регіоні. Ну, для мене особисто це є загадка. Хоча, якщо ми дивимося на Україну, то ми також можемо подивитись, більше горять західні області. Херсон у нас був такий період, що взагалі 5 днів не було жодного активного хворого на коронавірусну хворобу. Тобто навіть ті, що захворіли, вже одужали. Тому Херсон, Миколаївська область сьогодні у нас трошки виділяються, наприклад, на фоні всієї України. Східні області, Чернігівська, Сумська, Луганська, Дніпропетровська, вони також не в такому активному процесі, як Рівненська, Волинська, Закарпатська області.
Ну, а щодо столиці, от маємо знов антирекорд, так?
Ну, столиця це
антилідера.
Так, якщо
зараз
ми дивимось по абсолютних числах, але столиця має найбільшу кількість мешканців, найбільше туристично відвідуване місце, найбільша міграція, найбільше приїжджає людей з Київської області.
Останню добу зафіксовано 132 нових випадки. Так.
Ну, але тут є особливість, коли ми говоримо про середу і про кількість випадків, які реєструються в Києві, тому що так вже історично у нас склалось, що у нас на вихідних кількість зменшується, як і тестувань, так і кількість виявлених випадків відповідно.
Тому що люди менше звертаються, так?
А в Києві приватні лабораторії якраз ті тести, що вони провели, вони подають, ну, як аналізують цю інформацію отриману і передають саме у вівторок, в середу вона попадає в загальну міську статистику.
В мене ще питання. От міністр культури сьогодні Олександр Ткаченко під час засідання уряду, він такі пропозиції до ухваленої постанови давав, те, щоб відкрити заклади культури. От наскільки будуть враховані ці пропозиції пана Ткаченка?
Ну, в постанові, в проєкті постанови, який розглядався на уряді, було передбачено, що в зеленій зоні заклади культури працюють, але заповненість залів і кінозалів на 50%, або якщо немає залу, то там один, кількість відвідувачів повинна бути один на 5 метрів квадратних. Далі, якщо були надані пропозиції, їх зараз відпрацьовуємо з секретаріатом Кабінету міністрів України. Якщо пропозиція була озвучена і підтримана урядом, вона буде врахована в проєкті, ну, в остаточній редакції постанови.
Дуже багато запитань стосується освітнього сезону, вже шкіл і вишів, як вони працюватимуть. Ось пані Наталя питає, чи не бояться сплеску захворюваності, бо я, наприклад, боюсь, що дитина притягне додому ковід зі школи. От як збираються забезпечувати дистанцію в переповнених класах, як будуть змушувати дітей сидіти в масках? Каже наша слухачка, що це майже нереально, і не всім підходить дистанційна форма навчання. І взагалі, от, чи реально забезпечити вибір в цьому випадку?
Тяжко забезпечити вибір, тому у нас декілька разів розглядалось, як забезпечити навчальний процес, і ми прийняли рішення все ж таки рухатись так, як це відбувається в сезон захворюваності на грип та ГРВІ до того, як було. Школи працюють до того моменту, поки не перевищується епідпоріг. В даному конкретному випадку епідпоріг ми ще не можемо розрахувати, бо це перший рік циркулює коронавірус на території нашої держави, де в світі так загалом. Тому ми вирішили, що ми знаємо зараз, як розрахувати помаранчеву, червону, жовту і зелену зони. І ми говоримо, що школи працюють до того моменту, поки район або місто обласного значення не потрапляє в червону зону. Тоді школа закривається на період, коли відбувається карантин. Так як і при грипі, ГРВІ, коли в нас епідпоріг перевищує, ми закривали школи, так і тут. Школи, дитячі садочки будуть закриватись в червоній зоні. Певні рекомендації до того, як працюють школи в зеленій, жовтій і помаранчевій, будуть, і ми зараз їх узгоджуємо з Міністерством освіти, для того, щоб напрацювати норми, які реально будуть виконуватись. Ми не хочемо писати норми, які потім не можна виконати з урахуванням, навіть якщо ваша читачка слушно записала, ну, не можна зобов'язати учнів впродовж там 6 уроків перебувати в масках в цій залі. Тому, ну, тут треба просто, ми оцінюємо ці ризики і готові йти на ці ризики для того, щоб забезпечити навчання наших дітей і управляти ситуацією шляхом адаптивного карантину.
До речі, цікавий досвід від країн Балтії, зокрема Литва, якщо я не помиляюсь, вони таке рішення ухвалюють для себе, що учні молодших класів будуть безпосередньо приходити до школи, навчатись за партами, а старші дітки, вони вже будуть дистанційно, тому що вони більше можуть дати собі раду, більше вони обізнані, скажімо так, працювати з інтернетом, на комп'ютерах і так далі. Чи можливий у нас такий варіант?
Так, ми розглядали питання з міністром освіти, виконуючим обов'язки, стосовно того, так, стосовно того, як можна було поділити, можливо, якісь предмети можна вивчати дистанційно, якісь предмети можна, перебуваючи в школі. Але ми повинні розуміти також, що школа, вона виконує як і освітню, так і соціально-економічно, так, коли батьки, які працюють, відводячи дитину до школи, мають час певний, коли вони йдуть на роботу і виконують свої професійні обов'язки на робочому місці, а дитина в цей час перебуває під наглядом вчителів в освітньому процесі. Як тільки ми переходимо на певне дистанційну освіту, то дитину з дитиною повинен хтось перебувати вдома. І це буде впливати, знову ж таки, на можливість сім'ї адекватно працювати і поповнювати сімейний бюджет.
Я нагадаю, що в студії Українського радіо заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
Здорова політика.
Я нагадаю нашим слухачам, що нам можна телефонувати номер студії 044-239-62-92. І мені режисер підказує, що в нас вже є перший дзвіночок, тому, пане Вікторе, я прошу вас надягнути навушники. Добрий вечір, слухаємо вас.
Алло, добрий день. Добрий день.
Слухаємо вас.
Я дубовик Владимир, пациент гемодиализа в Александровской больнице. Постоянно в последнее время ведут, и есть информация о том, что нас переселят на Петра Запорожского. Вопрос такой, как это вообще планируется осуществляться, и возможно ли это, потому что не каждый человек может сейчас добраться, потому что у нас 4 смены работы, и в 23 освобождаются, люди могут в Александровскую успеть на метро. А если мы будем на Петра Запорожца, то бишь из-за того, что ковид заселяет в Александровскую полностью.
Пане Володимире, тобто переселяют через те, що ковід?
То, что будут освобождать место для пациентов с ковидом дополнительно.
Зрозуміло.
Для гемодиализа будет переселяться, есть такая информация.
Зрозуміли ваше питання. Дякуємо. Пане Вікторе.
Дякую за запитання. Ми розуміємо, що маршрути пацієнтів розробляються департаментом охорони здоров'я міста Києва. Я так не володію ситуацією безпосередньо. Чи будуть переселятися саме діалізні хворі на Петра Запорожця?
Про те, що Олександрівська лікарня вся буде, вся або ось окремі корпуси додатково заселятися для пацієнтів, які хворі на коронавірусну інфекцію.
Ну, вона визначена сьогодні як лікарня першої хвилі. Додатково, можливо, зараз робляться плани перспективного розширення кількості ліжок, які можуть приймати хворих на коронавірусну хворобу. І більш ніж впевнений, що розглядаються, можливо, потенційно, хто куди буде переводити план нових пацієнтів. Я думаю, що Київська міська державна адміністрація разом з департаментом охорони здоров'я, плануючи перенесення, в тому числі і діалізного відділення, буде робити все можливе, щоб наблизити медичну допомогу до пацієнта. І постараються вплинути на всі незручності, які можуть виникати. Бо ми самі розуміємо, з центру міста добратися на лівий берег, це буде певні складності мати, і це може матиме додаткові ризики інфікування під час пересування громадським транспортом.
Голова ВООЗ, він цими днями заявив, що карантин не може повністю зупинити поширення коронавірусу SARS-CoV-2 і що лише обмеження деякі допомагають, що ці обмеження карантині допомагають лише уповільнити передачу інфекції, а що чи не головними інструментами боротьби з пандемією є відстеження, виявлення та ізоляція контактів. От як в нас цей механізм працює? Відстеження, виявлення і ізоляція?
Те, що ми мали, наприклад, на початку лютого, і те, що ми маємо сьогодні, це вже небо і земля. Але чи це все працює ідеально? Не працює ідеально. Я думаю, що немає в світі такої моделі, яка працює ідеально. Тому ми робимо все можливе для того, щоб покращити лабораторну діагностику, збільшити кількість лабораторій, збільшити кількість тестів, які виявляються, а також відпрацьовувати в подальшому всіх контактних в разі, якщо в людини було встановлено діагноз коронавірусна хвороба. Цим сьогодні у нас займаються епідеміологи, також ми зараз найближчим часом додатково запускаємо ще контакт-центр, який буде продзвонювати всіх контактних, говорити і давати там телефони епідеміолога. Плюс долучили національну поліцію, якій окрема подяка за ту роботу, яка вона проводить сьогодні при роботі з контактними, виконуючи ще свої професійні обов'язки, борючись з криміналом в нашій державі. Тому ми в цьому напрямку також працюємо, але нам є куди прогресувати, тому що паралельно поруч з боротьбою з коронавірусною хворобою в нас йде така стратегічна розбудова системи протиепідемічного захисту нашої держави.
Те, що в нас була реформована санепідемслужба, це якось погіршує ситуацію чи ні? Все ж таки в планах МОЗ, наскільки от я чула заяви міністра, міністра, пана Степанова, є все ж таки відновлення СЕС в якомусь такому вигляді, от в якому, якщо можна, поясніть, будь ласка.
Я сьогодні можу чітко визнати, що ліквідація СЕС, от в даному конкретному випадку, так, це мінус для боротьби з коронавірусною хворобою. Якби була система протиепідемічного захисту, яка працювала в Державній санітарно-епідемічної службі, працювати з виявленнями, з контактними було набагато легше. Зараз у нас залишилась тільки частина цієї системи, яка там акумульована в лабораторних центрах Міністерства охорони здоров'я, але це все рівно фундамент для відновлення.
Зв'язок оцей втрачений, бо є в нас зараз, ми зараз встановлюємо хворобу, так, і лікуємо.
Але в нас є в лабораторних центрах є епідеміологи, які відпрацьовують і працюють з контактними. Але кількість цих службовців, раніше це було 54-тисячна армія, сьогодні ми маємо 12-тисячну армію. Їх набагато менше, і зараз ми робимо все можливе. Спочатку був пріоритет нарощування лабораторної потужності, сьогодні ми говоримо про збільшення кількісного складу людей, які можуть працювати в полях. І це робить як і Сполучені Штати Америки, як і Франція. Вони додатково наймають людей епідеміологів. Оскільки надія тільки на штучний інтелект, саме на комп'ютери, так, вони роблять доволі велику кількість тої роботи, яку раніше ми робили вручну, але працювати в полі з контактами, виявляти, рекомендувати, переконувати, йти на ізоляцію, це все-таки повинна робити людина з профільною освітою і саме там, де перебуває цей контакт.
Пані Світлана ось запитує, в неї мама лягає на лікування в госпіталь, і там вимагають довідку на ковід. Чому цю процедуру доводиться робити платно? Чи є альтернативна безкоштовні? Чи є альтернатива безкоштовно діагностуватись?
Так, є. І питання в тому, що госпіталізації. Сьогодні ПЛР-дослідження робляться тільки для людей з імуносупресією, а всім іншим робиться ІФА-тестування. І найближчим часом Національна служба здоров'я України надасть роз'яснення, як в лікарнях, які законтрактовані Національною службою здоров'я України в рамках програми медичних гарантій, як вони повинні проводити тестування для людей, які госпіталізуються на планові госпіталізації.
До речі, ви говорили про масове тестування, що планується, так, ІФА-тестами. Коли це буде?
Ну, в нас вже сьогодні можна робити масове тестування всім, хто забажають, оскільки тести доступні, і 282 лабораторії на території України проводять це тестування. Для нас масове тестування, воно трошки в іншому розумінні. Якщо ми подивимось закон, який був прийнятий народними депутатами, він передбачає тестування тим, хто, певних груп, які визначені.
У якого є симптоми, особи, які контактували, медичні працівники, працівники
силових структур. Так, зараз розглядаємо додатково ще призовників включити, і цих все ми зробимо і покриємо саме безкоштовним тестуванням за рахунок держави. Тому ми закупили, розширяємо. Я думаю, що зараз ми вже робимо близько 14 тисяч тестів на день, але з тим, з тією кількістю обладнання, яка в нас вже приходить в лабораторію, в нас можливості зростуть у вересні вже як мінімум удвічі. Головне ще зараз підтягнути і людей, а для цього ми вже залучаємо лаборантів з інших центральних органів виконавчої влади.
А, до речі, от чим тестують українців? Це закордонні тести, так? Вітчизняних тестів вже в нас немає, от ПЛР.
Є вітчизняні тести, так, але ми зробили трошки інакше, ми не зробили централізовану закупівлю, ми виділили кошти і рівномірно розподілили їх в лабораторії, і кожна лабораторія закуповує тести самостійно, в залежності, яким зручніше працювати саме з тим обладнанням, яке знаходиться на території лабораторії. Оскільки в кожного там своя специфіка роботи, зараз ми, після того, як ми розподілили, кошти були використані, залишилась у нас певна сума, щоб не сказати, десь 110 мільйонів ще з гривень є для додаткової закупівлі тест-систем, і ми зараз його знову будемо перерозподіляти в залежності від епідемічної ситуації в тому чи іншому регіоні, оскільки західні регіони використали більше тест-систем, і в них рівні тестування, наприклад, сягають 55 тисяч на мільйон населення, що, якщо подивитись на європейську тенденцію, то це доволі гарний показник. Загалом країна проводить десь близько 20, з моменту епідемії вже провела 20 тисяч на 1 мільйон населення. Це порівняно, можна порівняти нас з Францією, якої там 21 тисяча. Так, ми відстаємо, наприклад, від Німеччини, в якої набагато більше, але ми вже не пасемо так задніх, як це було, наприклад, в березні цього року.
До речі, от ви сказали, що призовників планується так внести в цей список щодо тестування. А от якщо говорити про фармацевтів в аптеках, там касирів в магазинах, тобто літніх людей, ну тобто які контактують і які мають там якісь ускладнення здоров'я.
Ну, ми повинні розуміти, що тестування це не сертифікат, який говорить, що все безпечно, і ти можеш порушувати карантинні заходи. Тестування це виявлення хворого. І проводячи тестування, ми розуміємо, що коефіцієнт виявлення буде тоді, коли ми говоримо, що ми тестуємо людину з симптомами або людину, яка була в контакті. Також ми визначаємо певну групу ризику, наприклад, медичних працівників, які найбільше і найчастіше контактують з хворими на коронавірусну хворобу. Тобто тут відсоток виявленості буде найбільше. Все інше вже ми потім розглядаємо економічну доцільність. Тому ми рекомендуємо всім, якщо при перші симптоми відразу зв'язуватися з сімейним лікарем, або якщо немає його, телефонувати на швидку, вам підскажуть, де мобільну бригаду, чи направлять, чи скажуть, як зв'язатись, вона повинна відібрати зразки і доставити їх в лабораторію. Отак система працює.
Я нагадаю, що в студії Українського радіо головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко. І в нас вже є запитання телефоном. Пане Вікторе, вдягніть, будь ласка, ще раз навушники. Добрий вечір, слухаємо вас. Назвіться і звідки ви?
Добрий вечір, це Київ. Ви знаєте, от ви розказуєте об этом вірусі, як вірусі грипа, или там ОРЗ, или ще что-то. А ведь це самое настоящее бактеріологическое оружие. І от отсюда надо танцювати, от этой печки. Потому что все эти карантины, все эти маски, если бы это был вирус, так можно было бы уже давно с ним справиться. А это напоминает, знаете, как сидел вот этот министр Романенко и предлагал руки с мылом мыть, как будто можно этим было смыть радиацию после.
Зрозуміло, почули вас, дякуємо. Так, у нас ще є запитання, не знімайте навушники, якщо можна друге запитання. Слухаємо вас, добрий вечір.
Добрий вечір.
Яке ваше запитання, але перед тим назвіться і звідки ви?
Віктор, який? Скажіть, будьте добрі, вам не приходить на думку, що чогось друга хвиля, третя хвиля з Китаю йде. І там так скоро справляється з тим, а потім а на Заході, навіть в Америці, ну ніяк не можуть справитися. Може то вони так роблять, знаєте, щоб знищити трохи народи Заходу, а потім зробити собі агресію.
Зрозуміло, почули вашу позицію. Дякуємо, пане Вікторе. Ну, бачите, які версії є, що це і бактеріологічна зброя, і плани знищити там частину європейців, так, я наскільки розумію. Ну, ми багато разів говорили про це, взагалі, походження вірусу, якщо можна коротенько. Чому в суспільстві такі виникають, скажімо, думки? Можливо, недостатньо інформації?
Теорія всесвітньої змови, вона, на жаль, є, існує і, напевно, буде існувати. І коли ми говоримо, наприклад, про ефективні заходи профілактики, такі як імунопрофілактику, проти 10 інфекцій, яка в нас сьогодні є в національному календарі щеплень, і тут ми виникають в людей сумніви. Я не знаю, що треба зробити. Це доказова медицина. Це вже всіма доказана, показує реальні кейси, які ми показують, як боротися з інфекційними хворобами. І все рівно люди думають, що ми їх збираємося чіпувати, ми якось через ці вакцину будемо передавати там 5G, ще щось. Хотів би всіх застерегти. Дивіться, без різниці, звідки цей вірус, як цей вірус. Сьогодні він визвав пандемію. Весь світ бореться. В цілому в світі вже більше 16 мільйонів випадків. Більше 600 тисяч летальних випадків. І це при тому, що введені безпрецедентні карантинні заходи, і це не тільки в Україні. Всі країни світу вводять карантинні заходи і обмежень. Це небезпечний вірус, який стрімко поширюється планетою. Тому говорити про те, що ми знали, ми справились, ми з ним справимось. Сьогодні це карантин, обмежувальні протиепідемічні заходи. В подальшому це будуть або препарати для лікування, або вакцина. Оскільки розробки вакцини ведуться, сьогодні 7 вакцин переходить вже в третю клінічну стадію. Я думаю, навесні в нас будуть вакцини, і ми тоді будемо справлятися з вірусом більш ефективно. Сьогодні в нас немає іншого виходу,
щодо вакцини,
маски, да. І соціальна дистанція.
Цими днями от Великій Британії оприлюднили перші результати випробування на людях вакцини від коронавірусу SARS-CoV-2, і дуже такі багато обіцяючи взагалі результати. Британія замовила 100 мільйонів доз вакцини. Як взагалі Україна чи замовляє, чи буде замовляти. От як нам тут не пасти задніх, щоб ми також отримали цю вакцину в перших рядах?
На жаль, сьогодні ще ніхто не підписує договори, сьогодні тільки розміщується так зване замовлення на можливу вакцину. Нам сьогодні вже також прислали певну комерційну пропозицію, вже ми хоч знаємо, скільки орієнтовно може коштувати вакцина.
Скільки?
Перші, хто озвучив, це компанія з Китаю була, яка зараз також вже в третій клінічній стадії і перша в списку. Серед розробників в списку Всесвітньої організації охорони здоров'я. І вона говорить, що вакцина буде коштувати в районі $20, тобто це близько
одна доза,
500
да?
гривень. Одна доза, так. І буде потребувати їхня вакцина, саме їхня розробка, буде потребувати двократного введення. Я ще не можу сказати, це через тиждень, через два, через місяць, оскільки ще проводяться клінічні дослідження, інструкції нема, препарат не зареєстрований. Але ми вже орієнтовно знаємо, що в принципі десь орієнтовно 1000 гривень потрібно буде для того, щоб захистити людину в Україні, і не тільки в Україні, напевно.
Скільки нам тоді треба доз цієї вакцини?
Я б сказав би, що нам треба 100% вакцинувати все населення України для того, щоб не було поширення коронавірусу.
Тобто 40 мільйонів? Так,
то ми тоді повинні. Але ми розуміємо, що будуть певні обмеження, оскільки завжди є медичні протипокази до вакцинації, є певно, будуть вікові, напевно, особливості. І ми зараз говоримо про те, що в першу чергу нам треба буде вакцинувати медичних працівників, силові структури, тобто безпекові органи. Після цього ми переходимо на людей.
Безплатно.
Так, це повинно шукати і за кошти державного бюджету ми повинні знайти. Другий етап – це люди похилого віку, оскільки це найбільша група ризику. У нас таких сьогодні, якщо подивитись, то близько 6-7 мільйонів, яких так. ми треба, щоб вакцинували. В подальшому ми дивимося людей з хронічними хворобами, оскільки сьогодні найбільша кількість летальних випадків – це у людей з цукровим діабетом, це у людей з імуносупресіями, з станами. І так ми будемо дивитись. В залежності від цього ми і плануємо виділення коштів в бюджет на 2021 рік. Якщо вакцина з'явиться раніше, це вже кошти стабілізаційного фонду.
А скільки це коштів? Ви вже підраховували?
Ну, ми зараз підраховуємо на 40% населення нашої країни. Ми розуміємо, що це великі кошти, але це орієнтовний бюджет. Ну, зараз загальну суму, щоб не помилитись, краще пізніше вже озвучимо, скільки ми будемо просити закласти в бюджет на наступний рік для того, щоб ми могли купити вакцину.
Так, що стосується, от у нас дуже багато запитань щодо другої хвилі. От все ж таки, наскільки ми готові зараз до можливої другої хвилі, чи готові наші лікарні? І ще от запитання від пані Зої. Коли розпочнеться вакцинація від грипу в зв'язку з другою хвилею COVID-19, я б ще додала, чи достатньо у нас вакцин від грипу?
Достатньо у нас вакцин від грипу. Дивіться, вакцини від грипу оновлюють щороку штам вакцини, які входять до складу вакцин. Тому питання в тому, що у нас на ринку України вакцини зазвичай з'являються пізно. Тобто це кінець вересня, початок жовтня. Зараз ми ведемо перемовини з усіма виробниками і дистриб'юторами, які постачають на територію України, щоб вакцина з'явилася хоча б наприкінці серпня, на початку вересня. Але обіцяти і давати якісь гарантії ми не можемо. В той же час зі сторони держави ми ведемо можливість закупівлі вакцини для, знову ж таки, медичних працівників, для того, щоб підготовитись до можливої другої хвилі і в першу чергу захистити людей, які будуть зустрічати цю хворобу. Тобто медичних працівників, оскільки нема медика, ми ніколи не подолаємо епідемію. Є медик, захищений від грипу, він може тоді боротися з коронавірусною хворобою. І ми вже зараз підписуємо меморандум на 30 тисяч поставки вакцини в рамках міжнародного проєкту. Плюс ми розрахували і маємо потенційний ресурс для закупівлі 500 тисяч доз вакцини для боротьби з грипом під час цього сезону грипу 2020-2021 років.
І ось коротенько, буквально, пан Володимир запитує, чи буде свято першого дзвоника, якщо так, то в якій формі?
Ну, зараз мені тяжко відповісти. Ми налаштовані на те, що 1 вересня відбудеться і діти підуть до школи. Питання в тому, що чи потрібно перший дзвоник, чи не потрібно. І з епідемічної точки зору я сьогодні обмежив би кількість дорослого населення, яке одномоментно прийде в закрите приміщення саме до навчальних закладів. І тому потрібно розглядати те питання, що 1 вересня повинно бути без дзвоників.
Зрозумілим. Пане Вікторе, дуже дякую вам за змістовну розмову. Спасибі, що завітали сьогодні. Я нагадаю, що гостем спецпроєкту «Здорова політика» сьогодні був заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Перед мікрофоном працювала Світлана Мялик. Будьте здорові.
Дякую, Світлана.
Спасибі.
«Здорова політика». Спецпроєкт Світлани Мялик на Українському радіо.